Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Labs vakars jūs mājās, ceturtdiena, pulksten 18.30, un arī šajā gadā nekas nav mainījies tādā izpratnē, ka arī turpinām iztaujāt Rīgas vicemēru Andri Ameriku Radio SVH ēterā. Labvakar!
Labvakar un priecīgi visiem jauno gadu, kamēr būs jautājumi Radio SVH, tātad iesūtīt arī mums šis dialogs turpināsies.
Jāatzīst, jautājumi ir iesūtīti, esam iekavējušies ar tiem, tāpēc uzreiz ķersimies lietai, kā mēdz teikt, pie lietas vai vērsim pie ragiem. 29. novembra vēl valdi iesūtīts jautājums, kā pirmais mums rindā ir jāatbild. Vai Amerika kungs ir izbraucis pa Gaiļazara ielu abos virzienos? Kāds būs jūsu komentārs, cik ilgi tas turpināsies? Tāds jautājums bez konkrētības absolūti, vai par bedrēm, vai par ko ir runa?
Es esmu izbraucis pa Gaiļazara ielu pie tām vairākas reizes, un es gribu teikt, ja runājam pa Gaiļazara ielu brauktu, tad tur nav avārijas bedrs, tātad nu, ir apakšzemes šīs komunikācijas, kur ir remontētas, nu, tātad tur šis segums ir nelīdzens, un otra lieta, ko es ievēroju uz Gaiļazara ielas ir nu, šīs rises, ir smagās mašīnas, kuras daudz ielas mums arī padara. Nu, nelīdzenas ir dēļ tā, ka šis svars ir ļoti liels un veidojas rises. Tātad tas tur ir, nu nav šis vienmērīgs segums, bet es nevaru nekādā veidā šodien piekrist tam, kad varbūt viņi ir nu, kaut kādā ļoti briesmīgā stāvoklī. Nu, skaidrs, ka šī laika apstākļa, kas tagad 0+-0+- rada vēl papildus apgrūtinājumus, bet tad kompleks nu, ielas seguma atjaunošana Gaiļazara ielā nu, šogad nav paredzēta. Skatīsimies, kā mums būs ar līdzekļiem. Mēs jau labprāt pārfrāzētu lielāko daļu ielas asfaltu, ņemot vērā to pieredzi, kas mums ir gūts satiksmes organizācijā, bet nu, šai gadījumā par 17. gadu es nevaru neko apsolīt.
Turpinam par satiksmes organizāciju. Tā arī cilvēks ar segvārdu satiksme, kā nākamais mums rindas kārtībā, ierosinājums vairāk Malienas ielas posmā no Juglas ielas līdz Veldres ielai. Ierosinājums tātad novietot zīmi stāvēt aizliegts ar laika ierobežojumu, piemēram, no pulksten 8 rītā līdz 6 vakarā vai 7. Lūk, kā dēļ iela samērā šaura un tieši no rītiem un vakaros veidojas sastrēgumi dēļ ielas malā stāvošiem auto, un bieži ir situācijas, kad divi autobusi nevar samainīties, un tad rautā iesūtītājs vai iesūtītāja uzskata, ka tas ievērojami atvieglos satiksmi šajā te posmā. Arī pašam iesūtītājam ir automašīna, kas tiek turēta maksas stāvvietā, nevis ielas malā.
Nu jā, tā ir tāda situācija, kurā tātad visideālākā variantā, kad ir iespējams jeb, nu, maksas stāvvietās un atbrīvot ielu malas no mašīnām. Taču nu, es līdz galam par šo Malienas ielas situāciju piekrist negribētu. Malienas ielas platums tajā posmā, pa ko ir runa no Juglas līdz Veldras ielai, ir aptuveni 9 metri. Un tas ir pietiekams, lai nu, nodrošinātu šo divvirzienu satiksmi, un ja ielas malā pat vienā pusē stāv šīs automašīnas, vēl jau vairāk, ka nu, tomēr tā ir liela Rīgas problēma, kad nav gan pietiekams daudzums šo maksas stāvvietu, gan arī tie cilvēki, nu, kur dzīvo apkārt, nu, viņiem kaut kur tās mašīnas ir jāliek. Un, nu, vēl ir jāņem vērā, ka tai Malienas iela ir dzīvojamais rajons ar daudz stāvu apbūvu, un tur tais pagalmos, kas ir vēsturiski izveidojušies, tur praktiski vietas, kur mašīnas likt nav. Un ko es vēl gribu teikt, kad, nu, vēl ja mēs runājam, tiksim, atbrīvot šo brauktu no stāvošiem šiem stāvošām mašīnām, nu, tad sagaidāms, ka arī palielināsies braukšanas ātrums, bet tur ir skola. Nu, tas uzreiz rada atkal kārtējos iebildumus par to, ka tad ir vajadzīgi visādi vaļņi un ierobežojumi, lai, teiksim, neradītu apdraudējumu skolēniem. Nu, šobrīd šī diskusija par šo Malienas ielas posmu, manuprāt, ir, mēs viņu varam diskutēt, bet arī satiksmes speciālists šobrīd saka, ka tam jāpaliek kā ir.
Nākamais baibas iesūtīts jautājums arī turpinam par satiksmi. Vai būtu iespējams uz Ieriķu ielas krustojumā ar Stirnu ielu kaut kā izcelt zīmi dodiet ceļu? Šeit ļoti bieži zīme netiek pamanīta un notiek avārijas.
Nu, par Ieriķu ielu šo posmu jāsaka, ka tur drīzāk šis krustojuma konfigurācija ir vainīga pie tā, ka tās avārijas vairāk notiek, nevis tik daudz tā zīme. jo, nu, lai mēs iegūtu daudz, varbūt, saprotamāk un loģiskāk šo transportu kustību, konkrēti, ja iet runa par šo ieriķi ielu krustojumu ar Stirni ielu, tad viņi būtu pilnā apjomā jāpārbūvē. Un tas būtu iespējams tajā brīdī, un kad mēs arī tagad plānojam šo turpinājumu Austru maģistrālē no ieriķi ielas līdz Vietālas ielai, kas ir 2,5 kilometri, un kur tagad tās zemes praktiski ir atpirktas, un pa Eiropas nav, tātad pamatā pabeidzot visu šo nu, lielo maģistrālu, kas nāk no Dienvidu tiltu uz ostu. Tad attiecīgi arī šis krustojums komplekss tiks pārbūvēts, bet zīmes, nu, zīme ir tāda, kāda nosaka šobrīd ceļa satiksmes noteikumu, attiecīgi, nu, teiksim, tas viss, kas saistīts ar tālāko, nu, teiksim, rīcību šobrīd, nu, pārbūvēt viņu tikai dēļ šī krustojuma šobrīd tas nav iespējams, tas visticamāk reāli šie pārbūves darbi sāksies rēķinot no šodienas, nu, teiksim, 2018. Gada rudenī, jeb 19. gada šīs būvniecības sezonas laikā, jo tas ir saistīts ar šo Eiropas naudas apgūšanas procedūru. Ja mēs runājam par kādām citām darbībām, tad attiecīgi, nu, tātad par šīm zīmēm satiksmes speciālists saka, ka tās zīmes ir tur, kur viņām jābūt.
Nu jā, tur laikam pie vainas ir tas, ka Stirnu iela tā kā nogriežās, ieriķi ir taisni, bet dodiet ceļu ir, lai braukt pa Stirnu ielu. Nu, tur tā mazliet neveikli sanāk. Ja
tas ir krustojuma konfigurācija, tas nav zīmes, tur ir. Nu jautājums jā. Ir, nu, viņām ir standarts. Tu jau nevar uztaisīt zīmi divreiz lielāku. Nu, tur ir vēl tā saucamās zīmes, kuras liek, piemēram, uz gāja pārējām, bet kuras liek uz tāda zaļa, nu, tāda atstarojoša, nu, teiksim, fona, bet tas nav saistīts ar šo ceļa zīmi, tur dodiet ceļu vai galvenais ceļš vai tādas zīmes neliek uz šī zaļā fona.
Uzmanīgāk jāskatās autovadītājiem arī uz ceļa zīmēm. Gunta jautājums, ne, Guņa jautājums, atvainojiet, nākamais. Katru rītu braucu pa darbu, uz darbu pa Čaka ielu un katru rītu vienā un tajā pašā vietā, gandrīz Čaka un Stabu ielas krustojumā ir sastrēgums, jo pie Čaka ielas 55. Nama, kur ir veikals Mego, vienu joslu ir nobloķējusi mašīna, kas acīm redzot veids piegādes šim veikalam. Šo situāciju taču atrisināt ir elementāri, tas neprasa ne papildus finanses, nekādas pārbūves, vienkārši aizsūtiet policiju, lai regulāri veic pārbaudes un pārrunas ar veikalniekiem un piegādātājiem, un ja vajag arī soda, tad nu Gunis gaida rīcību no Rīgas domes puses, vienīgi būtu labi, ja Gunis būtu uzrakstījis par pulksteni cikiem ir runa, jo tur jau agrās rīta stundās trīkst kaut kādu normatīvu, kad piegādāt preces.
Jā, Guna, paldies par šo ierosinājumu. Es domāju, ka konkrēti, ja iet runa par šo situāciju, kas ir saistīta ar konkrēto Čaka ielas 55. Namu, kur tas Mego tātad, tas veikals ir, tātad šī situācija ir pārunāta ar Mego veikala administrāciju un tātad es ceru, ka viņi arī ir noregulēti šobrīd, ja būs kaut kādas papildus, teiksim, iebildumi, tad jau būtu jāziņo pašvaldības policijai, bet runājot par tā stāvēšanu, nu, tātad kādas ir tur stāv jau zīme, ka ne apstāties, ne arī stāvēt nedrīkst. Vienīgais, kas ir saistīts ar tiem Rīgas domas noteikumiem, kuri paredz, ka tu drīkst atvest preci vai, teiksim, izkraut preci, un tas laiks, kad to drīkst darīt, ir no 8 vakarā līdz 7 rītā. To paredz šie saistošie noteikumi, un otrs laiks ir 2 stundas no 12 līdz 2. Dienā, kad drīkst pievest preci un kad tā mašīna var stāvēt 20 minūtes, neilgākā 20 minūtes, tātad, bet ar nosacījumu, kad viņi netraucē sabiedriskam transporta satiksmē, nu, kad viņi nenobloķē uz tām 20 minūtēm visu satiksmu, visu tagad stāv un gaida, kamēr kāds tur kefīra kasts klāja krauj ārā. Tai pašā laikā, nu, tātad, ir veikt šīs pārunas un nu, arī šī kontrola, kas tika veikt no pašvaldības policijas darbinieku puses, šobrīd liecina, ka nu, šīs problēmas ir novērstas. Ja kaut kas parādīsies jauns, bet šaubām tad būtu vispirms jāziņo pašvaldības policijai.
Un pirms pauzītas vēl vienu Annas Gerliņas iesūtītu jautājumu, uz kuru diezgan īsa un lakoniska atbilde varētu būt. Vēlos noskaidrot viņa rakstu, vai sētniekiem nav pienākums pēc tam, kad ietves ir nokaisītas ar sāli un sniegs ir pārvērties par putru, to notīrīt. Uznāk sals un dubļi ir saseluši un tas apgrūtina pārvietošanos.
Jā, Anna, īsa atbilde ir bez šaubām, kad ir pienākums to darīt un tur pat nav debats. Ja iet runa vēl detalizētāk, tad Katrai mājai pamatā tas Rīgas nav pārvaldniekam ir sētnieki, bet tā varbūt arī cita atbildīga persona, kur ir mājas, tātad dzīvokļu īpašnieki ir noteikuši, bet tātad šis pienākums ir katru dienu līdz 8:00 no rīta, jā, tātad veikt visu šos tīrīšanas darbus, kaisīt, notīrīt, un līdz 8:00 no rīta tātad šiem darbiem būtu jābūt pabeigtiem. Attiecīgi to nam pārvaldniekam dara sētnieki, tātad jā, kaut kas notiek, un arī pa dienas sniegu, tātad viņš arī dienas laikā veic tos pašus papildus darbus, bet tādā ikdienas režīmā, tad, ja nav tādas ārkārtēji apstākļi, tad jau līdz 8:00 rītā tam visam jābūt kārtībā. Ja kaut kas nav kārtībā, tad tas ir administratīvais sods bez šaubām, attiecīgi ietekmēšanas līdzekļi, tad ir jādod ziņa pašvaldības policijai par vienoto šo 110, arī sāk pašvaldības policiju, un viņi attiecīgi sastādīs aktu, bet sētnieks atbild, un viņam viss ir jātīra.
Tagad gan neliela pauzīte, lai pēc tam turpinātu izvaicāt Rīgas vicemēru Andri Ameriku.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks. Par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā Rīgas vicemērs Andris Ameriks līdzīgi kā iepriekšējos gadus arī šajā jaunajā 2017. Atbildu uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem. Jautājumi gan vēl no pagājušā gada decembra ir sakrājušies, tāpēc teiksim uz tiem arī atbildēt Edmunds, kā nākamais rindā gaida ar lūk kādu jautājumu. Bērspils iela starp Raiskuma un Lizuma ielām vairāk atgādina teritoriju ar ierakumiem nevis ceļu. Kadastra datos uzrādīta kā pašvaldībai piederoša iela, bet pilsēta neko nedara, lai sakārtotu brauktuvi un izveidotu nepieciešamās ceļazīmes. Piemēram, izbraucot uz Lizuma ielu, vajadzētu būt ceļazīmē dodiet ceļu, bet tādas nav. Tad lūk, vai ir paredzēti kādu uzlabojumi? Otrs jautājums par turpat blakus esošo dzelzceļu malu. Teritorija piedrazota, krūmiem aizaugusi, nekopta. Vai pašvaldība pietiekami iespaido Latvijas dzelzceļu tā, lai tas uzturētu kārtībā savas teritorijas? Tātad vispirms par Bērspils ielu starp Lizuma un Raiskuma. Ielā.
Jā, paldies, Edmund. Tā informācija par to, ka tā zīmes, ceļa zīmes, dodiet ceļu, nav attiecīgi Bērspils ielas, tai pirms Lizuma ielas, tātad viņi ir uzstādīti šobrīd. Tātad viņa kaut kādu iemeslu pēc vai kādreiz kāds bija izklaidējies un viņu bija novācis, bet jebkurā gadījumā tas ir pilnīgi pamatot un šī kritika ir vietā un šī ceļa zīme pēc manā rīcībā esošās informācijas tātad ir jau decembrī uzstādīta atpakaļ. Mm-hmm. Ja iet runa par pašu Bērspils ielas tehnisko stāvokli, tad tā ir, pirmkārt, lai radio klausītāji saprast, tā ir garantēta iela. Un kur ir vairāk kā 100 šādas ielas Rīgā ir, un attiecīgi, viņas bez šaubām pavasarī un īpaši tais laika apstākļos, kādi ir šobrīd, viņi rāda diezgan lielu apgrūtinājumu. Lai mēs viņu savast kārtībā pilna apjomā, par ko iet runa, tas ir jau, kā mēs esam runājuši rādio, tas ir liels tehniskais projekts, attiecīgi apgaismojums, asfalts segums, lietas kanalizācija, viss tas, kas nepieciešams ir, lai iela pārvērstos no grantētas par asfaltētu. Mums nav šobrīd tik daudz līdzekļu, uzreiz atbildēšu, ka mums nav šobrīd iespēju un nav plānot šogad, teiksim, kāds darbs tur veikt. Tas, kas ir saistīts ar grantētu ielu uzturēšanu, ir divreiz gadā noteikumu paredz, kā attiecīgi greiders, tie ceļu uzturētāji šo te grantēto ceļu attiecīgi līdzina. Ja ir nepieciešams, to dar arī biežāk, ja veidojas kaut kāds, teiksim, papildus nepieciešamības, bet divreiz gadā viņi tiek greiderēti. Un tas ir saistīts ar šīs ielas uzturēšanu, un šobrīd citādi iepriecināt īpaši neko nevar. Iet runa pa dzelzceļu, jā, tātad šāda situācijas beidojas diezgan bieži, 50 metrus katru pusi no dzelzceļa sliedēm, tā ir tā saucamā dzelzceļa aizsarga josla, pa ko atbild dzelzceļš, un tā informācija liecina arī, ka dzelzceļš ir visu mobilizējies un attiecīgi pēc mūsu Rīgas domas, tātad attiecīgi amatpersona zvana, paldies Edmundam par signālu, tātad šie visi atkritumi ir savākti. Neapšaubām tādas situācijas veidojas diezgan bieži, jo dzelzceļa malas ir viens no tām vietām, kur tā neapzinīgie rīdznieki mēģina, teiksim, atbrīvoties no saviem atkritumiem.
Nākamais jūra jautājums – par skolu situāciju. Lūk kādu. Juris raksta, viņa dēls mācās 6. klasē Rīnūžu vidusskolā Vecmilgrāvī. Kā zināms, pusdienas skolniekiem pie mums ir bez maksas, tikai skolnieki tādu ēdienu, kāds tiek pasniegts, vispār nēd un simtiem porciju vienkārši tiek izmestas. Vai nu ir jāpasniedz skolniekiem kvalitatīvas ēdienas, lai bērni to arī ēstu, vai vienkārši vajadzētu atteikties no šīm brīvpusdienām, jo ir bezjēdzīgi tās paturēt ķeksīšu pēc. Lūdzu, ieviesiet kārtību šai jautājumā, raksta Juris, lai bērni ēstu kārtīgas pusdienas, nevis uzkodas, kas nopērkamas kioskā tur pat skolā. Dēls stāsta, ka porcijas pat augstas tiek pasniegtas, bet tas, kas nopērkams par naudu, tiek gan uzsildīts un ir patiešām arī garšīgs, vai tiešām skolas ēdiens apzināti tiek gatavots negaršīgs, lai skolēni pirktu to, ko var iegādāties par naudu, un tad no Juris ir pārliecināts, ka tā ir problēma daudzās skolās.
Jā, jo tas nav vienkārši jautājums, drusciņi, tad sāksim ar tādu atkāpi. 1. septembrī mēs ieviesām šīs bezmaksas pusdienas skolāniem līdz 9. klasē ieskaitot. Ja agrāk skolās skolēni ēda no 1. līdz 4. klasē šīs bezmaksas pusdienas, tad Rīgas 115 visās mācību iestādēs, kas ir Rīgas pašvaldības, tad šīs pusdienas ir jau līdz 9. klasē bez maksas. Tas prasa, tas no 1. septembra, tas ir pusgads, ir pusmācību gads ir pagājis. Ir ļoti daudz tomēr šodien vēl neizdarīta darba, es to atzīstu, jo katra skola ir būvēta atsevišķi, ir, lai varētu sagatavot visu nepieciešamo, lai skolēni varētu paēst laiks lielās skolās, kur ir vairāk kā 1000 skolēni, piemēram, kādā veidā šo starpbrīžus organizēt, kādā veidā, teiksim, organizēt visu to skolēnu ēdināšanu tā, nu, lai, teiksim, netraucētu no vienas puses mācību procesa, no otras puses arī šiem skolēniem būtu iespēja atbilstošā laikā paēst. Līdz ar to, tie noteikumi, kas ir šobrīd spēkā, viennozīmīgi punkts viens, viņi paredz, kad, nu, tai uzturvērtībai visām tām pusdienām jābūt ir absolūti atbilstošām, dažādām, ar dažādu izvēli, viņas katru dienu nevar atkārtoties, viņām ir jābūt nedēļas garumā, teiksim, ar dažādu, nu, šo ēdienu karti un attiecīgi, nu, teiksim, rīkojoties arī, lai ieinteresētu skolā, tiešām mēs šīs pusdienas ēšanas kultūra arī, bet šaubām katrā ģimenē ir atšķirīga un arī šie jau pusauģi, viņiem arī savu ieskati par to, ko viņi gribēs un ko viņi negribēs, bet tātad kā tas risinājums tiek šodien panākstais skolās? Skolas padomu kopā ar skolas direktoru vai skolas mācību spēku. Tiek rīkots vairākas sapulces. Mēs esam praktiski visās skolās ir apspriests, kā pareizāk un labāk šo situāciju darīt un ēdināt. Tātad, jo vecākiem tiešām ir ļoti dažādi uzskati, kā to visu pareizi darīt. Skaidrs, ka ēdienam jābūt siltam un skaidrs, ka par to vispār nav debats. Ir runa, lai, teiksim, tas būtu pieņemams vairākumam un attiecīgi tas ir iespējams tad, nu, ja vecāku padomu kopā ar skolas vadību, tātad arī, nu, panāk kopīgi tādu izpratni par to, kā, teiksim, šie ēdināšanas procesi notiek. Ja iet runa par Rīnūžu vidusskolu, nu, tātad arī tur ir notikuši pat vairāk šādi sapulces, vecāku sapulces ar skolas vadību. Nu, un tas, ko šobrīd informē arī skolas direktors, tātad, kad viņam nav rakstveidā vispār saņemt nekādu, un arī, teiksim, informācija šobrīd, ka komentāri un aizrādījumi, ka ēdināšana būtu bijusi nekvalitatīva, nu, tātad skolas direktors arī domā, ka ēdiens ir garšīgs un tiek pasniegts karsts, ja tas ir kāds ārkārtas gadījums bijis, bet jebkurā gadījumā es domāju, ka arī vajadzētu tad pārunāt ar skolas direktoru, nu, šo ēdināšanas situāciju Jurim, un es teiktu, ka šodien viss ir pretim nākošo, jo tiešām ieviešot diezgan kompleks tik lielā apjomā Rīgā šo ēdināšanu, nu, tas prasa vēl daudz darba, lai to, nu, to kārtību, loģistiku savest kārtībā.
Nu, un tad vēl pēdējais jautājums šajā te raidījumā, uz ko varam pagūt atbildēt Rītas iesūtīts. Viņi vēlas uzzināt, kāpēc netiek savākti atkritumi, regulāri tas turklāt netiek darīts, Purciemā, Pieturā, Ilūkstas iela, acīm redzot centra virzienā. Kad šī situācija beigsies, paldies par atbildi un situācijas uzlabošanu. Nu, kas par ielu, kur tā Pietura gan nav minēts?
Purciem, Pieturā, Ilūkstas centra virzienā. Es domāju, ka tas, kas tajā jautājumā ir minēts, viņš varētu būt attiecināms ar uz vairākām citām pieturvietām. Un stāsts ir sekojuši. Pietur vietas miskas tiek tīrīts reizi dienā, no rītiem. Tāda ir kārtība.
Tā vajadzētu būt, jā.
Un tā arī tas notiek. Mums ir atkal tā situācija veidojas tāda, ka reizē mūsu neapzinīgie rīdznieki, kas dzīvo apkārtējās mājās, viņi nemet ārā šīs savas miskastes konteineros, ja tie konteineri varbūt ir pilni, bet viņi atstiep šīs te savas maisiņas miskastes uz to miskastu, kas ir pie pieturvietas, un tur vienkārši pieslien klāt un atstāja. Diemžēl situācija tāda viņa ir, un tad, ja teiksim, tas notiek dienas garumā, tad loģiski, ka tas, tie visi maisiņi stāv līdz nākošajam rītam, ja, kad brauc atkal attiecīgā Rīgas satiksmes, miskas tīrīšanas brigādu, un kas viņas tīra. Nu, līdz ar to, tā mana informācija šobrīd ir tāda, ka atkritumi tiek vestārā, un reiz nu, no rītiem, tā tad viņi tiek savest kārtībā. Ja ir kāds, teiksim, iebildumi un kas, teiksim, ir saistīts ar šīm pieturvietām, nu, tad ir Rīgas satiksmes departaments, šis operatīvais tālrunis, kurš ir ļoti viegls, tas ir 8600, ja, bezmaksas tālrunis, pa kuru var tā tad attiecīgi sniegt informāciju par to, kas kaut kur ir izveidojusies atkal kādu atkritumu vietu, bet tur īstenībā ir jāsaka tā, ka tas ir apusē, no vienas puses ir iedzīvotāju, nu, teiksim, neapzinīgo iedzīvotāju aktivitāti, no otras puses ir arī par šābām atbildību, kas ir satiksmes departamentā.
Nu, šai reizē tad mums arī jāliek ir punkts, liek tiktoks atkal nākam ceturtdien, šajā pašā laikā, šajā pašā Vilnī.
Jā, uz tikšanos.
Uz tikšanos.